Já bych teďka pozval dopředu i Lenku Tatarkovou, která bude mít pro nás to svoje svědectví o tom velikém Bohu, jak ona se s ním mohla setkat a jak on jednal v jejím životě.
Děkuju. Já teda možná nepovím to svědectví, to úplně první, takový tento svědectví, jak jsem se setkala s Bohem. Ale vzala jsem si tady sebou na pódium i Honzu, manžela. Právě protože vlastně to svědectví nebo ten příběh se týká nás obou. A bude to svědectví nebo takové prozaičtější, ale Pán Ježíš nebo vlastně Pán Bůh a Pán Ježíš tam hraje hlavní roli. A je to svědectví toho, jak jsme se našli jeden druhého. Takže já bych možná jenom začala tím, že jsem vlastně v Pána Ježíše jsem uvěřila po nějakém hledání smyslu života a hledání takové nějaké jistoty v životě ve svých 22 letech. To jsem byla v 5. ročníku medicíny. A potom teda jsem žila nějaké 4 roky jako v takové první lásce, štěstí s Bohem a podobně. To je možná jiný příběh, ale teď jsem chtěla říct ten příběh toho našeho vztahu, kdy mě už bylo vlastně 26, už jsem pracovala v psychiatrické léčebně v Opavě, o rok později tam nastoupil i Honza jako nový doktor. My jsme se tak kamarádili, nejenom s Honzou, byla nás tam taková partie, bylo nás tam víc lidí. Honza byl takový sympatizant, bych řekla, to znamená, Honza nebyl věřící, nebo možná potom sám k tomu může říct, jak to bylo, ale my jsme tam byli taková trošku věřící skupinka a on tak k nám nejvíc patřil, v podstatě si s náma povídal, dokonce se jí stalo třeba, že měl nějaký těžký případ v práci a tak přišel za náma a říkal, jako vy byste se mohli modlit za toho mého pacienta, protože už nevíme, co s ním. Takže jsme se třeba i modlili, byli tam nějak vidět nějaké výsledky, třeba ten pacient se uzdravil a podobně. Ale jelikož Honza je takový velmi rozumový člověk, tak takové to, co jsme mu povídali i o Pánu Ježíši, o Bohu, tak přebíral hodně rozumem. Nicméně samozřejmě právě proto, že jsme se hodně setkávali, hodně jsme si povídali, byli jsme velmi dobří kamarádi, tak ty sympatie byly stále větší a větší. A dokonce došlo k takové situaci, že Honza tak jako rozumem řekl, že já vlastně věřím v Boha. Jako už to byla nějaká doba. A jelikož zase uplynulo nějaké období a já jsem si vlastně ani neuvědomovala, že protože takhle jsme hodně spolu, takhle si hodně povídáme, že už pro mě znamená něco víc než jenom kamarád, že už teda si ten svůj život bez něho úplně neumím představit. A vlastně jsem přesvědčila sama sebe, že je to dost, že on už věří Bohu. A vlastně, ale kdybych to říkala tenkrát, tak bych asi jako neměla ten pocit, že to bylo takhle. Jo? To říkám samozřejmě zpětně, po určité době. No a potom v podstatě bylo nám hrozně fajn, bylo to takový krásný období zamilovanosti. A potom jsme jeli na takový pobyt na Cakov, nevím, možná to už teď není, tak jsou různý jiný pobyty. Byla to taková mládež a ti starší mládežníci s Vláďou Pípalem z Opavy a z nějakého okolí. A já už jsem tam přijela a jak potom Vláďa se vyjádřil, bylo to tou boží přítomností. Já jsem vlastně už věděla, nebo jsem tam přijížděla s tím, že vlastně vůbec nevím, co budu dělat, protože už jsem si byla vědoma toho, že Honza věří, že existuje Bůh, ale nevěří tomu, že Pán Ježíš je jeho osobní spasitel a že o Pánu Ježíši neví. A pro mě to bylo hrozně těžké mu to nějak vysvětlit, že samozřejmě jsou věci, které se vysvětlit nedají, že jenom to, že věří v Boha, v uvozovkách je málo, že na to, abychom splynuli po všech stránkách, tělesně, duševně, duchovně, pokud se jednou vezmem, že to nestačí. Ale co jsem začala, tak v tom od prvního dne, co jsme přijeli do toho Cakova, jsem bůlila. To se nedalo říct ani, že jsem brečela, ale jako pořád jsem bůlila a to, tak jsem snad nebrečela za celý svůj život. A teď Honza pořád nechápal, co se děje a pořád chodil za mnou a hladil mě a pořád mě jako chtěl utěšit a o to víc jsem bůlila. Takže to bylo takový. A pak už teda ani já už jsem mu nedokázala vysvětlit, co se děje. Honza nevěděl, co se děje. Tak jsme šli za Vláďou a to se vždycky smějem, že jako Vláďa, elektrikář nám dvěma psychiatrům říkal, tak hele, pojďte se podívat, co se děje. A nakreslil nám takový graf krásný, to si do dneška pamatuju, jako takovou nějakou linii. A říkal, to je Lenčin vztah s Bohem. A tady v tomhle okamžiku se o stupeň 2 odchýlila od Boha. Jenomže to byl 1-2 stupeň, ten úhel nějaký nastal a teď jako je tady. Jo? Bůh je tady a ona už je teď tady. A teď brečí po Bohu. A my jsme oba s Honzou věděli, že to tak je, že v podstatě po Bohu, po Pánu Ježíši, jo? Že vlastně nás neoddělil Bůh, ale nás rozdělil Kristus. A Honza to taky chápal, že nás rozdělil Kristus, někdo, koho on nezná, ale jako nevěděl si s tím rady. Ale vládě nás tak nechal, on nám jakoby jenom vysvětlil tu situaci, v které teď jsme, už nám k tomu nic moc víc neříkal a nechal nás, jako, teda si to nějak přeberem, že už nejsme moc malí, že jo. No a my potom jsme prožili takovou noc na tom Cakově, že jsme najednou věděli oba dva, že takhle to nejde. Já už jsem si svůj život bez Honzy neuměla moc představit, právě proto, že mi byl tak blízký, ale věděla jsem, že bez Boha, bez Pána Ježíše to nejde, že tam to už vůbec nejde. A Honza zase věděl, že chce pro mě to nejlepší a že ať dělá cokoliv, tak já jsem spíše to horší než lepší. Tak jsme se vlastně rozhodli, že se teda rozejdeme, my už jsme měli už naplánovaný, že jo, co bude po tom pobytu a kam pojedeme a jo, jako nějaké další plány. Já jsem se neměla vůbec představit, že ho budu v té práci denně potkávat. Jo. Člověku prolítnou v tu chvíli všechny myšlenky různé a strašně rychlé. A v podstatě jsme to teda se takhle jsme se rozhodli, modlili jsme se za to a ukončili jsme ten náš vztah. To bylo takové hrozně zvláštní, že to ukončení a to všechno trvalo tak asi 20 minut, možná půl hodiny, nevím. S tím, že jsem se potom Honzi vlastně ptala, ani nevím, jako, že jsme teda tak jako uvažovali, co teď budeme dělat. A já jsem se vlastně Honzi ptala, protože on vždycky říkal, že neví, proč ještě Kristus, že jako stačí Bůh, proč Pán Ježíš Kristus. A tak jsem se ho ptala, jestli, že teda on říkal, že ví, že nás teď rozdělil Kristus, že nás nerozdělil Bůh. A tak jsem říkala, tak co ti teda brání ho přijmout, když už jako víš o jeho existenci, když ho teda jako vnímáš a znáš. No a tak on se říkal vlastně, že vlastně už nic. A v podstatě jako přijal Pána Ježíše a nám ten vztah byl vrácen. To je možná těžko jakoby říct, vysvětlit, ale my jsme vlastně se jakoby rozešli na 20 minut, ale s tím, že to bylo se vším všudy, že jsme si prožili, aspoň teda já, nevím jak Honza, ale já jsem si prožila tu ztrátu úplně se vším všudy s tím odhodláním, že opravdu to budu muset nějak zvládnout bez něj. A Pán Ježíš nám to vrátil a vrátil nám to úplně jiný. Ještě i tak to bylo krásný, ale ten vztah pak měl ještě ten třetí rozměr, ten jiný, který tam předtím nebyl, i když Honza věřil v Boha. A ten náš vztah byl jako velmi, velmi takový jako pěkný předtím. Možná proč to říkám, je to taková už 15 let stará věc, ale čím dál tím víc, právě možná proto, že si ve své práci setkávám s lidma, věřícíma i nevěřícíma, který procházejí různýma krizema, úskalýma v tom manželském nebo partnerském životě. Já prostě vím, jako málo které věci ve svém životě, že jsem Honzu od Pána Ježíše vzala jako dar. Že jsem ho dostala od něj jako dar, že to tak vůbec nemuselo dopadnout. A kdykoliv jsem naštvaná, kdykoliv se máme tendenci pohádat, a když si tohle připomenu, tak už to nejde jako se hádat moc dlouho, nebo jako zůstává to jako něco, co je stále živý a co se nemění. A vždycky si tak říkám, že Pán Ježíš jako má obrovskou moudrost, že to takhle bylo, že to takhle muselo jít, že jsme se teda museli vzdát jeden druhýho, i s tím rizikem, že by to třeba nemuselo takhle dopadnout, že teda třeba by nás úplně rozdělil, ale že nám to Pán Ježíš vrátil. Tak jsem vám to chtěla říct jako takovou velkou, jak už povzbuzení, ale takovou tu, že to je jedna ze strašně důležitých věcí pro mě v mém životě, na čem můžu stavět, že svého manžela jsem dostala od Pána Ježíše jako boží dar. A protože ten můj boží dar je hodně rozumový, já jsem spíš taková emotivní, Tak určitě jsem to řekla možná trošku jinak, než to bylo, a tak jestli možná Honza, chceš něco doplnit, Honzi?
Tak tady vidíte, že jako ti manžel opravdu jsou nakonec jedno, že Lenka je fakt emotivní a tak přesně to ještě nikdy neřekla. Ona vždycky všechno vypráví tak pětkrát barvitěji než já, takže úplně zírám na to. Tak já to musím jenom potvrdit, že teda jsem si taky myslel, že už jsem uvěřil, když jsem věřil v Boha. A ten poslední týden na tom Cakově, tam bylo asi hodně věcí, když tak nad tím zpětně přemýšlíme. Vláďa vždycky říká, že tam se něco stane, když se tam všichni modlí, že ten týden, že to se prostě prolamuje i v té druhé polovině toho týdne, a to šlo den po dní opravdu, že Lenka brečela každý den víc a víc a víc, teda večer vlastně. Jo, a poslední večer už jsme teda brečeli oba, jak to popisovala. A já jsem opravdu v tom nějakém okamžiku viděl, že ačkoliv my jsme byli jo, zamilovaní a že jo, tady teď máme kupu zamilovaných, tak to bylo taky tak krásné a všechno. A ačkoliv já se snažím ze všech sil, jakoby lidských sil, tak já ji dělám pořád nešťastnější a nešťastnější, a to já jsem nechtěl. Jo, já už když jsme spolu začali chodit, tak jsem se modlil, což je takové paradoxní, že ať ji neudělám nešťastnou, že jako nechci udělat nešťastnou. No a když jsem viděl, že jakoby, jak bych to řekl, jsem narazil na Pana Ježíše jak na skálu, že já prostě se snažím dát šťastnou, ona je úplně nešťastná, tak já jsem vlastně nemohl už popřít Kristovu existenci. On úplně, kdyby se mezi nás postavil jak zeď, jo. To prostě nešlo ignorovat naprosto. No a to, že potom, nevím, to trvalo půl hodiny nebo hodinu, než jsem teda uvěřil a než vlastně jsme poznali, že ten vztah jsme dostali zpátky, že jsem já i uvěřil při té příležitosti a že jsme ještě ten vztah dostali zpátky, to bereme jako takové dvojí požehnání, které se nestane vždycky. Známe jiné konce, že jo, není to takhle vždycky. Někdy jako ten pár se buď rozpadne, nebo když to ignorujou, tak třeba ten vlastně nevěřící, což jsem do té doby byl, já stáhne toho věřícího od víry pryč. Takže to je takové dvojité požehnání, strašně to bereme, že to je vzácné a jsme za to vděční.
Tak děkujeme. Baví vás to poslouchat takový příběhy? Lucku Abrmanovou znáte všichni a je to člověk, se kterým máme společného něco, a mimo toho, že máme dvě malé děti, tak obě dvě bydlíme ve sborovém domě. Takže ono to není někdy úplně tak jednoduchý bydlet ve sborovém domě, a já bych se jí teďka zeptala, udělala s ní takový rozhovor a zeptám se jí na pár otázek, protože ona si teď taky nedávno prožila něco úplně nejjednoduchýho. Takže Luci, jak ses dostala vůbec do tohohle zborového domu?
Byla to v prvom rade túžba slúžiť Bohu. A chcela som byť čo najbližšie teda v Novom meste, keďže tu máme domáci zborový dom. A teda v tom Novom meste, aby sme bývali predtým v Piešťanoch. A tým, že je tu rodinné centrum, a zvážili sme, že teda aby som nedochádzala do rodinného centra z Piešťan, tak sme zvážili, že teda sa odsťahujeme sem do Nového mesta. No a tak som začala slúžiť v rodinnom centre, pretože pracovničky, ktoré tam boli, tak odišli z nejakých tých dôvodov. A bola som teda oslovená, že tým, že už vtedy som mala malú Evniku, že teda niekto skúsim tú prácu s mamičkami a s deťmi. Tak som teda prišla sem do zboru, skúsila som prácu a zistila som to, že jednoducho v tom nemám dar, a ja a mamičky a detičky nejdu dokopy. A takže tak som proste s tou túžbou, že som chcela slúžiť, som skončila tak, že som teda nakoniec neslúžila v tejto práci, ale slúžila som v takých iných prácach príležitostných, buď či už upratovanie, alebo nejaké to pohostenie hostí. Tak, ale i napriek tomu som v sebe mala taký ten pocit, že proste byť gazdinka v zborovom dome je proste niečo, čo není nejak extra Bohu výnimočné, že to je proste nejaká bežná vec a normálna, ktorú robia, dalo by sa povedať, všetky ženy v dome, tak som proste začala mať taký pocit zbytočnosti.
Takže z toho potom začala taková nejaká akoby u tebe krize. Je to tak?
No, začala som mať dosť veľkú krízu. A vzniklo to aj tým, že som sa cítila zbytočne a také nejaké proste aj tie poznámky od iných ľudí, že som v zborovom dome a nič tu nerobím, tak mi ešte k tomu pridávali. Ale tak boli ľudia, ktorí ma samozrejme pozbudzovali, však čo môžeš robiť, nemôžeš sa roztrhať, keď máš doma dve... Tedy som bola tehotná, keď som sa sem nasťahovala, som čakala Ebinku a mi povedali, že však proste tvoje prvoradé a tvoja priorita by mala byť rodina. Lenže opravdu asi len asi 2 mesiace dozadu som si tak uvedomila a vžila sa s tou úlohou matky, že fakt, že rodina je pre mňa to prvoradé. Ale tak vtedy...
Jak prebiehala tá krize? Mňa zaujímalo.
No tie 2 roky dozadu, keď to tak začalo, tak to prebiehalo dosť hrozne. A trpela tým, teda netrpela som tým len ja, ale trpel tým aj môj manžel, aj naše deti. A trpeli tým určite ľudia aj v zbore, ktorí videli na mňa, že nie je niečo v poriadku. A také prejavy boli asi v tom, že ešte ako neveriaca, ja som vlastne spoznala Pána Ježiša Krista v 16 rokoch, pochádzam z neveriacej rodiny. A už vtedy ako neveriaca som mala sklony k samovraždám. A boli aj nejaké tie pokusy o samovraždu, ktoré, verím tomu, že vďaka Bohu nevyšli, lebo on mal so mňou svoj zámer a má. Tak i teraz tie myšlienky na samovraždu, keď prišli tie depresie, tak proste prišli aj tie myšlienky na samovraždu. A to bolo dosť ťažké a frustrované a najviac mi bolo ľúto, že vlastne v tých najťažších chvíľach, Kedy som si myslela, ako je v Biblii napísané, berme na jedných druhých neste, že proste tí ľudia v zbore ma pochopia a budú ma tak nejak pozbudzovať a podržia ma, tak sa stal vlastne pravý opak a to bola kritika, že proste nič nerobím a že som proste negatívna a bez nálady a takéto veci. Takže ľudia v zbore ma naopak teda ešte tak... Žiaľ, určite to bolo nevedomé, určite to robili na schvál, ale tým, že som asi emočná, tak ako väčšina žien býva, teda emočných, tak som to prežívala tak trošku
ťažšie. A co ti teda z té krize pomohlo se dostat ven, nebo jak to dopadlo? Tohle říká, že to trvalo zhruba rok, nebo možná díl. A co ti teda pomohlo, že jsi z krize venku?
Pomohly mi také ti myšlienky. V prvom rade to začalo teda tým, že som si uvedomila takú vec, že Pán Ježiš skriesil aj mŕtvych. A prečo by nemohol skriesiť aj mňa? Lebo fakt poviem doslova, že jak som sa vlastne znovu zrodila v tých 16, tak proste som v tej duchovnej krízi upadla do smrti, tak poviem, pretože nielen ja, ale možno iní ľudia mali pocit, že som chodiaca mŕtvola, bez duše, bez radosti, takže som bola totálne mŕtva. A tak proste ten nápadli ma tie veršiky, však Pán Ježiš skriesil aj mŕtvych, skriesi aj mňa. A tak proste čítala som si Bibliu, ale že ku mne neprehovárala. Tak potom vlastne som s tým to nechala tak, ako však Boh nemá o mňa záujem, takže som to vzdala možno po nejakých 2-3 dňoch. Lenže proste tie myšlienky, tým, že som si už zažila, aký je to život s Bohom a čo dokáže v mojom živote, tak proste mi to vŕtalo v hlave. A tak som sa proste vedome rozhodla, že si budem čítať Božie slovo i napriek tomu, že ku mne neprehovára a budem sa modliť i napriek tomu, že mám pocit, že ma Boh nepočuje. A úžasné bolo to, že po pár dňoch Božie slovo ku mne nesmierne prehováralo a modlitby ma nesmierne pozbudzovali a začala som opäť v sebe cítiť taký život, takú radosť a takú energiu. A v tom vidím proste aj takéto uplatnenie toho veršíku, že približte sa k Bohu a on sa približí k vám. A asi s tým by som to aj tak ukončila s takou myšlienkou, že naozaj v prvom rade záleží od nás, ako proste budeme žiť život s Bohom. Nemôžeme len tak proste sedieť s založenými rukami a čakať, Bože, tu som, oslov ma. Ale Boh chce proste, aby... Boh chce vidieť, že máme o neho záujem. On už ukázal ten záujem o nás tým, že poslal Pána Ježiša Krista. Ale on chce vidieť aj ten záujem z našej strany.
Mm-hmm. Takže chvála Bohu, že ľudská je zpátky. Ďakujem.
Ešte jednu mou zkušenosť, takou sice obyčejnou by sa zdálo, ale hodne som si to uvedomil a to bylo... Nějak vám to budu se snažit popsat. Já jsem na koncert mé kapely do Havířova z Ostravy a tak jsem jako vždy nestíhal a měl jsem 2 kytary, batoh na sobě. Utíkal jsem na tramvaj. Tramvaj jsem nestihl, tak si říkám, tak v klidu, tak zkusím předběhnout ten vlak, zkusím doběhnout na tu zastávku, vlastně tu další, na kterou bych dojel. A tak jsem běžel celý uchvácený a úplně... hrozně unavený, spocený úplně všude, však dokážete si to představit teďka v těch vedrech, No a s dvěma kytarama s batohem, tak doběhnu na to nádraží a prostě už jsem u toho vlaku, mačkám to a on mi takhle ujede před nosem. Já jsem začal totálně nadávat a úplně hrozná zlost, že jsem do toho investoval tolik síly a prostě je to úplně k ničemu a teď tam budu civět a čekat hodinu na vlak. No, tak jsem jako tak, ani jsem jako prostě nemyslel na to, že bych se měl modlit, protože jsem fakt byl naštvaný, takže jsem se nemodlil. No a přišel ke mně bezdomovec jeden a chtěl peníze, tak jsem se optal na co, říkal na víno, tak jsem mu je nedal. A dali jsme se do řeči a hodně jsme si toho řekli, on se tam před mnou rozbrečel o tom, že prostě nemůže zhánět práci, že nechce chodit na žádný úřady, že se mu tam vysmějou a že mu nic nechcou dát. No a tak jsem se mu snažil dát do života naději, chtěl jsem mu pomoct i po této stránce, že jsem mu slíbil, domluvili jsme se, že to nějak spolu vyřídíme, že to za něho vyřídím, aby se nemusel stydět před těmi úřady. No a tak jsem mu dával tu naději skrze Ježíše Krista, skrze Bibli, tak jsem mu dal Bibli a to všechno. A celou tu hodinu, co jsem mohl být naštvaný totálně, jsem prostě s ním strávil na úplně úžasném rozhovoru. A tak to mě poučilo v tom jednoduše, že často nám přijde něco do cesty, ať už, že se nám pokazí před odjezdem auto, nebo že nestihneme nějaký vlak, nebo jakákoliv překážka, kterou vidíme, že prostě příčí naše plány a jsme z toho naštvaní, tak to dodalo takovou radost toho, že vůbec nemusíme být naštvaní, máme to řešit, tu situaci, ale cokoliv se může stát, když nám nefunguje auto, kdybychom vyjeli dřív, můžeme třeba umřít v autě, může se stát nějaká nehoda, Bůh nás ochrání a já věřím, že tyto situace jsou dány proto, aby nás Bůh podle něčeho ochránil a tak. To jsem si uvědomil a tak bych vás jich chtěl pozbudit, abyste v takových situacích, když se vám pokazí auto před odjezdem na dovolenou, nenaříkali, nebědovali, ale abyste prostě to přijali z radosti a snažili se to nějak vyřešit a připomněli si to, že to tak Bůh chce a že by se mohlo cokoliv stát. A, takže k tomu je vlastně dobrá ta písnička Mou cestu v rukou máš.
Se před další písně nemůžu ubránit, ještě vám říct jeden příběh. A je to příběh starý už desítky let, ale byl v mém životě takovým něčím nejneuvěřitelnějším, co by Pán Bůh mohl vyslyšet. A je to vztah mojeho taťky a strejdy a oni měli mezi sebou takový zatvrdlý vztah neodpuštění a když v minulosti sestřenka odešla z domu s nějakým chlapem, kterého jsem neznal, tak to byl pro nás problém neřešitelný a tak jsme se semknuli jako bratranci a modlili jsme se. A ona se potom vrátila a její manžel, kterého si pak vzala, uvěřil v Pána Ježíše Krista. Tak jsem si říkal, ty bydo, Pán Bůh je tak mocný a vyslýchá a vrací lidi k sobě. Ale pořád před mnou byl vztah taťky a strejdy. Jako to něco, co jsem si neuměl představit, že by Pán Bůh mohl nějak změnit, vyslyšet, nebo kde by mohlo přijít odpuštění. A teď před necelým měsícem, možná to je trošku víc než měsíc, jsem se dozvěděl, že taťka se strejdou si odpustili, že spolu přišli za sebou, strejda přišel za taťkou a spolu brečeli a vyznávali věci staré možná 20, 25 let. A já když jsem viděl jakoby to, co všechno bylo mezi nima, a taťka neměl rád kozy, které mu žrali úrodu a strejda mu běžel na plot kozí hlavy a byly tam další a další věci a vypadalo to neřešitelně. Já jsem říkal, Pane Bože, jak se mám za tohle modlit, ale ty jsi všemocný a neměl jsem před sebou tu naději. A teďka najednou vykládali o tom, jak si odpustili. A tak bych vás chtěl pozbudit i před tou další písní k tomu, abyste věci, které máte ve svém životě, možná jako tu nejvíc nevyřešitelnější věc, a otevřeli s Pánem Bohem a nepřestali se za to modlit. A možná, že to bude trvat desítky let a možná, že to Pán Bůh otevře i během dnešního večera nebo zítra.